Eli jatketaan meidän saarnasarjaa roomalaiskirjeen 13. luvusta, jakeesta 1-7. Mutta nyt meidän täytyy tehdä tämä hieman erityisellä tavalla. Eli minä olen käynyt roomalaiskirjettä läpi. Ja luvussa 13 päästään tähän mielenkiintoiseen kohtaan alamaisuus esivallalle tai auktoriteeteille. Ja 3 viikkoa sitten kävin tämän roomalaiskirjeen luvun 13 läpi. Muistutan siitä, minkä sanoin 3 viikkoa sitten, kun enkä käy sitä uudestaan. Niin tiedät, miksi nyt mennään Danielin kirjaan. Eli silloin kysyttiin, miltä näyttää kristityn suhde auktoriteettiin tai esivaltaan. Ja mulla oli 4 pointtia. Kuuliaisuus auktoriteetille on tärkeää, koska auktoriteetti on Jumalan asettama ja palvelija. Eli kaikki auktoriteetti elämässä tarkoittaa, että lapsilla isä, työntekijöillä työnantaja, oppilailla opettaja, aviovaimoilla aviomies, opettajilla rehtori. Ja kaikilla Suomen kansalaisilla Suomen auktoriteetti. Se on hyvä asia. Ja Jumala on asettanut tämän järjestyksen. Ja sen tähden meidän tulee kuuliaisesti suhtautua meidän auktoriteettiin. Auktoriteetit suojelevat hyvää ja rankaisevat pahaa, varsinkin esivallan auktoriteetti. Se on auktoriteetin tehtävä suojella hyvää ja rankaista pahaa. Se on tehtävä. Ja kolmantena, että Paavali siinä roomalaiskirjassa kehottaa meitä olemaan alamaisia, ei vaan rangaistuksen pelon tähden, vaan itse asiassa oman tunnon tähden. Jokainen pystyy olemaan alamainen sille, ettei jää kiinni. Paavali menee sydämelle, vaan oman tunnon tähden. Ja neljäntenä kävin läpi, että kristittyjä pyydetään, tämä pitää olla valmiita maksamaan kallis hinta siitä, kun me seuraamme Jeesusta ja olemme auktoriteetin alla. Joten nyt kun meidän teksti tai kysymys tälle saarnaajalle, että milloin, miksi ja miten kristitty voi olla ja tulee olla tottelematta auktoriteetille, niin en millään tavalla ota pois sitä, mitä näimme 3 viikkoa sitten. En millään tavalla rohkaise semmoiseen vallankumoukselliseen kapinahenkeen. Se ei kuulu kristitylle. Me olemme hiljaisia ristinseuraajia. Se ei kuulu meidän olemukseen. Joten se on tärkeä sanoa. Ja kuitenkin Raamattu kertoo selvästi, että tulee tilanteita, jolloin meidän kutsutaan olemaan tottelemattomia meidän auktoriteeteille Kristuksen ja Jumalan valossa. Ja tässä saarnassa käyn sitä läpi, milloin, miksi ja miten kristitty voi olla ja tulee olla tottelematon auktoriteeteen. Kääntäkää Danielin kirjeen lukuun 3. Tämä on pitkä katkelma, mutta se on tärkeää lukea. Luen jo jakeesta 1. Kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan, jonka korkeus oli 60 kyynärää ja leväys 6 kyynärää. Hän pystytti sen Daaran tasongelle Paapelin maakuntaan. Sitten kuningas Nebukadnessar lähetti kokoamaan satraapit, käskynhaltijat, maaherrat, neuvonantajat, aarteenhoitajat, tuomarit, poliisipääkilöt ja kaikki muut maakuntien virkamiehet, että he tulisivat kuningas Nebukadnessarin pystyttämään patsaan vihkimisjuhlaan. Niin kokoontuivat satraapit, käskynhaltijat, maaherrat, neuvonantajat, aarteenhoitajat, tuomarit, poliisipäälliköt, kaikki muut maakuntien virkamiehet kuningas Nebukadnessarin pystyttämään kuvapatsaan vihkiäisiin. Ne asettuivat sen patseen eteen, joka Nebukadnessar oli pystyttänyt. Kuuluttaja huusi kovalla äänellä, teille kansat, kansakunnat, kielet julistetaan. Heti kun kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja kaikkien muiden soittimien äänen, heittäytykää maahan ja kumartukaa kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Se, joka ei heittäydy maahan eikä kumarru heitetään sillä hetkellä, tuliseen pätsiin. Sen tähden heti kun ihmiset kaikista kansoista, kansakunnista, kielistä kuulivat torven, huilun, sitran, harpun, luutun, kaikkien muiden soittimien äänen, he heittäytyivät maahan ja kumarsivat kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt. Silloin astui heti kaltealaisia miehiä etiin syyttämään juutalaisia. He sanoivat kuningas Nebukadnessarille, eläköön kuningas ikuisesti. Sinä kuningas olet antanut käskyn, että jokaisen, joka kuulee torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipilen, kaikkien muiden soittimien äänen on heittäydyttävä maahan ja kumarruttava kultaista kuvapatsasta. Jos joku ei heittäydy maahan ja kumarru, hänet on heitettävä tuliseen pätsiin. Täällä on juutalaisia miehiä, Satras, Meesak ja Abednego, joiden hoidettavaksi ja sinä olet antanut Baabelin maakullan hallinnon. Nämä miehet eivät välitä sinun käskystäsi, he eivät palvele sinun jumalesi, eivätkä kumarra kultaista kuvapatsista, jonka sinä olet pystyttänyt. Silloin Nebukadnessar vihan vimmassa käski tuoda eteensä Satrakin, Meesakin ja Abednegon. Kun tämä miehet oli tuotu kuninkaan eteen, Nebukadnessar sanoi heille, tietäen tahtoen, että te Satrak, Meesak ja Abednego, ette tahdo palvella minun jumalaani, ettekä kumartaa kultaista kuvapätsistä, jonka minä olen pystyttänyt. Mutta jos te siis siinä säilmän räpäyksessä, kun kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipilin ja kaikkien muiden soittimien äänen, olette valmiit heittäytymään maahan ja kumartamaan patsasta, jonka minä olen teettänyt, niin hyvä. Mutta ellette kumara, teidät heitetään heti patsalla paikalla tuliseen pätsiin. Kuka on se Jumala, joka pelastaa teidät minun käsistäni? Satrak, Meesak ja Abednego vastasivat kuninkaalle, Nebukadnessar, tähän meidän ei tarvitse vastata sinulle sanallakaan. Jos käy niin kuin olet sanonut, voi meidän Jumalamme, jota me palvelemme, kyllä pelastaa meidät tulisetsä pätsistä. Hän pelastaa myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun Jumalasi, emmekä kumara kultaista kuvapätsästä, jonka olet pystyttänyt. Taivaallinen Isä, Pyhä Jumala, sinä olet luonut kädellesi kaiken, sinä tunnet kaiken, tiedät kaiken, tunnet meidät paremmin kuin me itsemme. Herra, olet kutsunut sinut Jeesuksessa, Kristuksessa ja Pyhässä Hengessä. Herra, me pyydämme, että sinä vahvistaisit meidän luottoamme sinuun, elävään Jumalaan, yksin ja sen seurauksena. Vapauttaisit meidät kaikista meidän omista kehittelemisistä asioista. Jeesuksen nimessä. Aamen. Onko moraalisesti oikea valehdella? Jos elät vuonna 1940 Puolassa ja natsisatilas tulee kysymään, onko sinun kotonasi juutalaisia? Tai työpaikalla huomaat, että työnantajasi, yrityksesi kiertää veroja salaisesti, vilpillisesti. Onko sinulla vapaus tai vastuu kertoa tästä esimiehelliselle tai verovelvolliselle, Suomen valtiolle? Voitko ajaa ylinopeutta, jos takapenkillä on kuoleva vaimosi, joka tarvitsee lääkärin apua 15 minuutissa ja jos et ajaa ylinopeutta, niin et pääse lääkäriin 15 minuutissa. Jos asut vuonna 1965 Alabamassa Yhdysvalloisesta, onko moraalisesti oikein mennä syömään ravintolaa, jossa lukee white only, jos olet musta henkilö? Jos asut vuonna 2000 Kiinassa ja huomaat olevasi sisar raskaana toiselle lapselle, synnytätkö sen toisen lapsen, vaikka esivalta kieltää ja laki sanoo, että älä synnytä? Onko moraalisesti käyttää oikein fyysistä kuritusta maassa, jossa laki kieltää fyysisen kurituksen? Onko moraalisesti oikein kertoa evankeliumi Kristuksesta Jeesuksesta ihmisille Irakissa, jossa voi olla kristitty, kunhan ei kerro Kristuksesta kenellekään? Onko Jumalan edessä mahdollista tai jopa välttämätöntä vai ei välttämättä viedä raamattuja valtioon, jossa se valtio sanoo, että sinne ei saa viedä raamattuja? Toimit kätilönä suomalaisessa sairaalassa. Sinun työvuorolle osuu abortteja 2 tänään. Esimiehellesti on selvä käsky, sinä teet ne. miten sinä toimit? Nämä kymmenkunta kysymystä ovat vain pisara valtameressä, kun me itse asiassa katsomme niitä, joita meille tulee tilanteita päivittää meidän eteemme, jossa me punnitsemme, kenen vallan alla me lopulta olemme. Ja me kipuilemme näissä tämän tyylisissä kysymyksissä koko ajan, ja ihmiset kipuilevat eri puolilla maailmaa. Voiko ja tuleeko kristity jossakin tilanteessa olla tottelematon sille auktoriteetille, jonka alle hänet on laitettu? Jumala on hänet laittanut tämän auktoriteetin alle. Jos vastaus on kyllä, silloin tulee kysyä, miksi ja miten. Meillä löytyy ainakin kuusi. Löysin pienellä etsimisellä 6 esimerkkiä uskon sankareista meille esimerkkinä ja rohkaisuna tässä aamuksi. Rohkaisuksi meidän tästä aamuksi olla tottelematon. Ensimmäinen esimerkki oli hebrealaiset kätilöt. Saatatte muistaa, enkä mene siihen kertomukseen niin tarkemmin. Mutta ensimmäinen Mooses 1 sanoo, kätilöt pelkäsivät Jumalaa, eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli heille käskenyt. Egyptin kuningas sanoi, tappakaa pienet lapset. Kätilöt pelkäsivät Jumalaa enemmän ja antoivat heidän elää. Hebrealaiskirja 11 tekee näistä kätilöistä meille esikuvan luottamuksesta Jumalaan. Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat poikansa heti syntymästä lähtien piilossa 3 kuukautta. Eivätkä pelänneet kuninkaan määräystä. He ovat meille esimerkki. Uskominen Jumalaan on hänen pelkäämistään ja kunnioittamistaan enemmän kuin Egyptin kuningasta. Toinen esimerkki, Raahab-niminen portto. Valehtelee suoraan Jerikon kuninkaan viestinviejille suojellakseen israelilaisia lähettejä. Hän valehtelee oman valtakunnan poliisille ja sanoo, ei täällä mitään israelilaisia lähettejä. Tämä Rahab-niminen portto pelastuu ja hänen oma perheensä. Ja hebrealaiskirje 1300 vuotta myöhemmin tekee Rahab-porton meille uskon sankariksi ja esikuvaksi. Uskon kautta pelastui portto Rahab tuhoutumassa yhdessä tottelemattomien kanssa, kun hän oli ottanut vakoilijat luokseen rauhamielessä. Kolmas esimerkki. Mordokai ja hänen veljen tyttömensä Ester eivät kieltäneet identiteettiä, he ovat Jahven kansaan kuuluvia, Babylonien, tai kun he olivat siellä Babylonien pakkosiirtolaisuudessa. Mordekai sanoi tämä vanhempi viisas mies veljen tyttärelle, jos sinä vaikenet tällaisena aikana, kun apu ja pelastus tulevat juutalaisille muualta, muuta sinua ja isäsi perhettä kohtaa tuho. Kuka tietää, että olet päässyt kuninkaalliseen arvoon juuri tällaista varten. Esteri siis on todella korkealla sillä hovissa. Mordokai sanoi, ehkä Jumala on laittanut sinut juuri nyt tunnustamaan Jahven seuraajaksi. Ester sanoo, jumalallinen nainen, eikö siinä kaikille naisille ole esikuva Ester. Sitten menen kuninkaan lumaan, vaikka se on vastoin lakia. Jos tuhoudun, niin tuhoudun. Tämmöisiä naisia kotikirkkoon. Jos tuhoudun, kun seuraa Jahvesta, niin tuhoudun. Kymmenittäin. Sanon ihan tosissaan. Daniel oli tottelematon, kun hänelle kerrottiin, älä rukoile. Hän oli suoraan tottelematon ja hän rukoilee säännöllisesti Jahvea 3 kertaa. Ja hän vietään leijonien luolla. Hän oli tottelematon, kun hän rukoilee. Apostolit jatkoivat puhetta Jeesuksesta Kristuksesta sen jälkeen, kun heitä kiellettiin puhumasta. Apostolien teot 4.18 sanoo, he juutalaiset ja hallitusmiehet vanhimmat kutsuivat apostolivat ja kielsivät heitä puhumasta ja opettamasta mitään Jeesuksen nimestä. Pietari ja Johannes vastasivat heille, päättäkää itse. Onko Jumalan edessä oikein kuulla ennemmin teitä kuin Jumalaa? Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Ja kuudentena, jossa käytän vähän enemmän aikaa, Sadrak, Mesak ja Abednego ovat suoraan tottelemattomia tälle Nebukadnessarin käskylle. Nämä Sadrak, Mesak ja Abednego ovat Danielin kavereita. Ja tämä kertomus sijoittuu noin 600 ennen Kristusta. Jos te muistatte tässä isossa kertomuksessa, Mooses tuo juutalaiset pois Egyptin orjuudesta. Ja Joosua, sitten tulee tuomarit, Saul, David, Salomon, kuninkaat, jotka eivät tottele Jumalaa. Ja Israel viedään pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, koska he ovat olleet tottelemattomia. Ja Babylonia on silloisen maailman kauhein paikka olla, ja Nebukadnessar on silloisen maailman kauhein kuningas. Sieltä löytyy 4 kaveria, jotka seuraavat elävää Jumalaa. Ja olkoon nämä 3 näistä kavereista meille uskon rohkaisuksi tänä aamuna. Tämä Nebukadnessar on nostanut nämä 4 kaveria, juutalaista miestä, korkealle heidän hallinnossaan. Heille on annettu merkittävä paikka Baabelin hallinnossa. Ja he etsivät sen Babylonian kansakunnan parasta siellä. He ei ole mitään kapinallaisia vallankumouksellisia anabaptisteja, vaan he etsivät oikeasti sen Baabelin parasta. Eivät he eristäydy kulttuurista sen tähden, että he ovat Jahvelle identifioitu. Tämä on tärkeä oppi. Meitä ei kutsuta eristäytymään tästä yhteiskunnasta. Toisaalta me muistatte Danielin kirjasta, että Daniel kuitenkaan ei saastaisa itsensä niillä kaikilla siihen ruokailuun liittyvillä asioilla, vaan hän haluaa seurata Jahvea. Hän palvelee siellä, etsii sen valtakunnan parasta, mutta hän ei tee kompromisseja Jahven seuraamisessa. Jumala siis nostaa Jumalan kansan ihmisiä hyvin merkittäviin yhteiskunnallisiin asemaan. Ei pidä pelätä sitä, jos Jumala nostaa teidät yhtäkkiä johonkin paikkaan, että onkin yhteiskunnallisesti merkittävä. Jumala nostaa ihmisiä ja Jumala laskee. Jumala on suvereeni tässäkin asiassa. Ja näin on näiden 3 veljesten kanssa, tai kaverusta. He ovat siellä hallinnossa tärkeässä asemassa. Ja nyt tämä Nebukadnessar sanoo, että pistetään 30x3 tuonne patsasta. Todennäköisesti kuvaa itsestä. Siis teksti ei ole ihan selvä. Se todennäköisesti on kuvaa Nebukadnessarista itsestään, joka on sitten se epäjumala, jota kaikkien pitää palvoa. Ja hän aika 3 kertaa sen tekee sen saman. Ja kaikki virkamiehet tulee ja sanovat, palvovat tätä Nebukadnessarin kuvaa. Heidät testataan. Nämä 3 juutalaista miestä, heidän uskonsa elävää Jumalaa testataan tässä vaiheessa. Tästä Nebukadnessarilta voidaan oppia tämä asia. Hän on ylpeä itseään täynnä oleva kuningas. Eikö niin? Ja ketä hän palvoo tämä Nebukadnessar? Hän palvoo itseensä. Hän pystyttää itsestään kuvaan ja sanoo, että katsokaa miten hieno minä olen. Tämähän on epäjumalan palveluksen oikein ytimessä. Roomalais 1 sanoo, eikö tämä kuunnelkaa eikä tämä kuvausta Nebukadnessarista, Roomalais 1. Ajattelikohan Paavali sitä, Nebukadnessar. He ovat tunteneet Jumalan, eivät häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväiseksi, heidän ymmärtämätön sydänsä pimentynyt. He ovat muuttaneet Jumalan katoamattoman kirkkauden katoavaisen ihmisen lintujen nelijalkaisten matelioiden kuvan kaltaiseksi. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valhailleen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luoja. Kuvaus Nebukadnessarista. Mutta se on myös kuvaus
sinusta ja minusta. Paavalin mukaan. Syntisestä ihmisestä, joka pystyttelee niitä omia kuviaan joka puolelle, joita sitten muiden meidän tulee palvoa. Ja sitten kun sitä ei palvota Nebukadnessarin kuvaa, niin mitä tekee Nebukadnessar? Hän suuttuu. Eikö niin? Hän rupeaa uhkailemaan. Hän antaa toisen mahdollisuuden vielä näille kaverukselle. Mutta sanoo, että jos ette oikeasti nyt tee, sillä voisi oikeasti, ette ne tee, niin sitten joudutte teillekään huonosti. Näinhän epäjumalan palvelus toimii. Ensin asetetaan se. Sitten ruvetaan uhkaamaan sitä ihmistä, toisia ihmisiä sillä. Teitähän tullaan häväistämään, jos se ette palvo tätä Jumalaa. Teidät voidaan jopa tappaa, jos te ette käynyt. Teidät nolataan. Ja mitkä on ne epäjumalat suomalaisessa Nebukadnessareissa? Voisiko se olla ihmispelon epäjumala? Älkää me ikinä ottako kantaa tai kutsuko syntiä synniksi, kun eihän se enää oikein puhuttele nuoria. Kuulin tämä kristillisessä tapahtumassa tällä viikossa. Mielenkiintoista. Tai ihmisen epäjumala. Kristillisyyden nimissä puhutaan paljon. Kristillisen maailmankuvuksen keskiössä on arvokas ihmisen. Siis kristillisen maailmankuvan keskiössä on ihminen. Aivan käsittämätöntä. Kristillisen maailmankuvan keskiössä ei ole ihminen. Se on juuri päinvastoin. Sen turmeltuneen maailmankuvan keskiössä on ihminen, niin kuin Nebukadnessar. Tässä ihminen, jossa on se keskiössä arvokkaana ihmisenä, kaikki ovat samaa arvoista, monikulttuurista, suvaitsevaisuutta. Ja Jumala rakastaa ja hyväksyy kaikki asiat niin kuin ne ovat. Se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Ihminen, mikä sinä olet väittämään Jumalaa vastaan, ei kai tehty sano tekijälle, miksi minusta teit tällaisen. Eikö savevaille ole valta tehdä samasta savesta seoksesta toinen astia arvokkaaseen ja toinen halpaan käyttöön? Me teemme Jumalasta oman kuvamme kaltaisia. Se on oikein sitä epäjumalan palveluksen ydintä, niin kuin Nebukadnessar meille opettaa. Me luomme oman Jumalan kuvamme ja sitten me alistumme ja palvomme sitä. Siinä ei ole mitään hyveellistä. Ja me kaikki huomaamme sen tekevän. Sitten me vielä lisäämme, se on minun vapauttani. Se on se toinen, vapauden epäjumala. Mutta nämä kaverukset tarjoavat meille erilaisen esimerkin. Mitä he tekevät? He sanoo, että Jahve on kykenevä pelastamaan meidät sieltä pääksistä. Eikö niin? Ne melkein naura. Voi kuulehtaa neille naurahtavan Nebukadnessarin jae 16. Tähän meidän ei tarvitse edes vastata, kun Nebukadnessar. No kuka on sitten se Jumala, joka pelastaa teidät sieltä pääksistä? Voitte kuvitella melkein. Nebukadnessar. Me ei tarvitse vastata tuohon kysymykseen. Jos käy niin kuin olet sanonut, voi meidän Jumalamme, Jahvemme, jota me palvelemme, kyllä pelastaa tulisesta pätsistä ja sinun käsistä. Hän kykenee pelastamaan. Jumalalla on kaikki valta pelastaa sinut ja minut vaikeimmasta tilanteesta sinun elämässä. Mikä on vaikein elämätilanne just nyt? Hän kykenee pelastamaan. Hänhän on voimallinen pelastamaan. Kaikista ongelmista ja meidän koettelemuksista hän kykenee tekemään sen. Jos hän kykenee pätsistä pelastamaan heitä, niin hän kykenee meidän jokaisesta ongelmasta vapauttamaan tällä hetkellä. Mutta näiden veljesteksi kaverusten esimerkki ei jää siihen. Vaikka ei pelastaisikaan. Tiedä se Nebukadnessar. Me emme palvele sinua, sinun jumalesikin, emmekä me emme kumara tuolle kuvapätsille. jonka olet pystytty. Me emme, vaikka kävisi huonosti nämä kaverukset sanoo, vaikka me kuoltas, niin me ei sulle alistuta tässä tilanteessa. Vapauttaako Jumala aina meidät niistä koettelemuksista? Ei vapauta. Ei vapauta. Mutta tämä kertomus ei lopu siitä. Silloin Nebukadnessar tuli täyteen kiukkua ja 19 Drakkas, Mesak ja Abednegoa kohtaan. Hänen hahmonsa muuttui. Hän toi käskyn, pätsi oli kuumennetta 7 kertaa kuumennetta tavallisesti. Sitten hän käski sotajoukkonsa vahvempien miestoa sitoa nämä kaverukset ja heittää heidät tuliseen pätsiin. Heidät sidottiin takkeen ja housuineen, päähineen ja muiden vaatteen ja heidät tuliseen pätsiin. Nyt oli kuninkaan käsky niin ankara, että se oli kuumennettu kovin kuumaksi. Tuleen liekka tappoi miehet, jotka veivät nämä kaverukset sinne. Nyt ne virkamiehet kuolee sinne mennessä. Yhtäkkiä Nebukadnessar hämmästyi. Hän nousi kiireesti selkumaan ja sanoi, emmekö me heittäneet nämä 3 miestä sidottuna tuleen? He vastasivat kuninkaalle, niin on kuningas. Jae 25. Hän vastasi, minä näin kuitenkin 4 miestä, jotka kälevävät vapaina tulessa, eivätkä ole vahingoittaneet. Se 4. on näältään kuin Jumalan poika. Vapauttaako Jumala aina meidän ongelmista tai nämä veljekset? Ei, välttämättä. Mutta Jumala lupaa aina olla läsnä niissä vaikeimmissa tilanteissa, vaikka henki menisi. Ihan totta. Jumala lupaa olla läsnä omien seuraajiensa kanssa, vaikka henki menisi. Ja eikö se ole se suurin, jos on maistanut Herran hyvyyttä, niin haluaa olla enemmän Herran läsnäolossa. Vapauttaako Jumala meidät aina ongelmista? Ei, mutta hän lupaa olla läsnä. Tämä 4. henkilö. Jumalan poika. Se on kirjaimellisesti jumalallisuuden poika. On vaikea kristittynä olla näkemättä, etteikö tämä olisi Herramme Jeesus Kristus. Onko? En ole varma. En ole varma. Mutta on vaikea olla näkemättä, ettei Herra Jeesus Kristus olisi itse läsnä. Myöhemmin Nebukadnessar kutsuu häntä lähettilääksi. Samassa luvussa. No oli niin tai näin, niin Jumala on läsnä näiden kaverusten kanssa. Tämä kertomus ei lopu siihen, vaan kerrotaan, että heidän partansa ja hiuksensa eivät ole kärventyneet, eivätkä heidän vaatteensa vahingoittuneet, eikä heistä lähtenyt edes tulenkäryy. Jakeessa 28-33. Kaikkein pahamaineisin. Saddam Hussein olisi pyhäkoulupoika tämän kaverin rinnalla. Tunnustaa Jahven koko maailmankaikkeuden Herran. Hän sanoo jakeessa 31. Sillä ei ole muuta Jumalaa, joka voisi pelastaa niin kuin tämä. Sitten kuningas antoi Sadrakille, Meesakille ja Abednegakille entistä suuremman vallan Baabelin maakunnassa. Kuningas Nebukadnessar, kaikille kansoille, kansakunnille, kielille, jotka asuvat kaiken päällä, suuri olkoon teidän rauhanne. Olen nähnyt hyväksi ilmoittaa ne tunnusteot ja ihmeet, jotka korkein Jumala on tehnyt minun tähteni. Kuinka suuret ovatkaan hänen tunnustekonsa, kuinka voimalliset hänen ihmeensä, hänen valtakunnansa on iankaikkinen valtakunta ja hänen valtansa pysyy polvesta polveen. Tämä on esimakua. Yhtenä päivänä, kun Paavali sanoo, että Herra Jeesus tulee takaisin ja jokainen polvi tulee polvistumaan Jahven ja hänen poikansa Jeesuksen edessä. Tämä on esimakua siitä. Se ei tarkoita, että kaikki nämä ihmiset pelastuvat, mutta jokainen polvistuu Jahven edessä. Jumala saa ylistyksen kaikkien ihmisten, jopa Nebukadnessarin suusta. Ja tiedätkö, ketkä muut saa tässä ylistyksen? Jumalan kansan ihmiset. Nämä kolme kaverusta yhtä äkkiä saakin ylistyksen. Tämäkin on esimakua. Tämäkin on esimakua. Uusi testamentti opettaa tämän päivän aamuhartaus. Pietarin kirjan 5. luku. Nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle, että hän aikanaan teidät korottaisi. Meidät korotetaan Jeesuksen Kristuksen kanssa ilman meidän omia ansioita hallitsemaan koko uutta luomakuntaa. Tämä on esimakua siitä. Ja sen takia nämä kolme kaverusta on meille rohkaisuna meidän taistelun, uskon taistelussa. Joten lopetan näihin sovellutuksiin. Milloin, miksi ja miten? Milloin meidän tulee olla tottelemattomia? Jos tottelevaisuus vaatii sinua palvomaan epäjumalia. Näittekö tämän tekstistä? Te voisitte pitää tämän raamattupiirin naapurille, eikö niin? Jos tottelevaisuus esivaltaa kohtaan vaatii sinua palvomaan epäjumalia, tai se estää sinua tekemään jotakin Jumalan kunniaksi, tai vaatii sinua aktiiviseen syntiin, silloin sinua kutsutaan olemaan tottelematon tälle esivallalle. Jos sinun aviopuolisosi, miehesi, jos sinun isäsi tai äisi, jos sinun opettajasi tai esivaltasi vaatii sinua aktiiviseen syntiin, silloin sinun täytyy aivan rauhallisesti, ilman mitään vallankumousta, sanoa, että minä en voi tätä tehdä. Kävi mulle, miten kävi, mutta tähän minä en voi ruveta. Se voi tarkoittaa työpaikan menettämistä joskus. Se on mahdollista, mutta tähän minä en voi ruveta. Toivotaan, että tehdään tämä asia oikein ja rohkaisen teitäkin tekemään tämä oikein. Rohkaisin teitäkin olematta ja menemään tekemään se abortin, mutta minä en voi tähän ruveta. Rohkaisin teitäkin maksamaan nämä verot, jotka kuuluu yritykseen, mutta tähän minä en rupea tähän. Jos tottelevaisuus vaatii sinua palvomaan epäjumalia, estää sinua tekemästä jotakin Jumalan kunniaksi tai vaatii sinua aktiiviseen syntiin, silloin täytyy seurata Jumalaa. Miksi? Raamatun elävä Jumala on perimältään kaiken auktoriteetin takana ja meidän palvonnamme arvoin. Muistakaamme se. Niin helposti me rupeamme palvomaan niitä auktoriteetteja eikä elävää Jumalaa. Se tapahtuu niin salakavallasti. Meidän täytyy aina muistaa, että kun me alistumme meidän auktoriteetin alle, me palvelemme Herraa Jeesusta. Eikö niin? Efesolaiskirja. Tehkää se, aviomiehet, tehkää se niin kuin Herralle Jeesukselle. Orjat, tehkää se niin kuin Herralle Jeesukselle. Me teemme kaiken niin kuin Herralle Jeesukselle. Ja sitten kun me sanoo, että nyt mä en voi tätä tehdä niin kuin Herralle Jeesukselle, niin sitten sä et voi sitä tehdä. Suurin osa asioissa on neutraalia, ne voi tehdä. No miten? Ensimmäinen, ei oman hyvänvoinnin tähden tai hyvinvoinnin tähden. Nyt kuulkaa oikein. Se, että nyt elämä ei olekaan niin hyvää ja kaikki asiat ei mene niin kauniisti, niin sen tähden minä en alistu tähän. Se ei ole riittävä syy. Me opimme nimenomaan näiltä kaveruksilta. Se ei ole riittävä syy. Jotkut asiat vaan elämässä ei mene hyvin. Ja työnantaja pyytää sinua tekemään asioita, joita ei kiinnosta hirveästi tehdä. Se ei ole riittävä syy sen tähden ruveta kapinoimaan tai olla tekemättä. Ei oman hyvinvoinnin tähden. Tämä löytyy meidänkin ytimestä aika nopeasti se, että minä en tee tätä, koska tämä minua ei kiinnosta. Ei voisi vähempää kiinnostaa. Se ei ole riittävä syy. Toinen. Ei vallankumous hengessä, vaan hiljaisessa nöyryydessä. Näiltä kaikilta esimerkkeiltä, näiltä kolmelta kaverukselta, näiltä kätilöiltä, Danielta, Raahavilta, ette löydä yhtään kapinoitsijaa. Ne tekevät sen nöyrästi, hiljaisesti. Ne sanoo, että tämä on oikein tehty. Minä seuraan Jahve. Minä olen tottelematon esivalla. Eli en rohkaise millään tavalla kapinahenkeen päinvastoin. Meitä rohkaistaan hiljaiseen ristin, olemaan ristin ihmisiä. Kolmas. Luottaen Jumalan suvereenisuuteen kaikissa tilanteissa, varsinkin koettelemuksissa. Joissakin piireissä meidät tunnetaan Jumalan, että meillä seurakunnassa uskotaan Jumalan suvereenisuuteen ja sitten meille annetaan kaikenlaisia nicknames, jotka alkaa koolla. Kääntikää Matteus 10, että tulee tämä Jumalan suvereenisuus niin kuin oikeassa kontekstissa. Me joskus sanotaan tämä jae 29, että te olette paljon arvokkaampia kuin varpuset. Voi että te olette arvokkaita ihmisiä. Se on totta. Mutta katsotaan se konteksti, mitä Herra Jeesus sanoi. 10.26. Älkää pelätkö ihmisiä, sanoo Herra Jeesus. Ei ole mitään peitettyä, mitään ei paljastuttuisi, eikä mitään salattua, mikä ei tuotaisi julki. Minkä minä sanon teille pimeässä, sanoo Jeesus, se puhukaa päivän alossa. Minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. Älkää pelätkö niitä, sanoo Herra Jeesus, jotka tappavat ruumiit, mutta eivät voi tappaa sielua. Kuuletteko nämä näiden kolmen veljesten samaa? Mitä tuohon sanottaisiin? Älkää pelätkö. Pelätkää enemmän häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eikö kahta varpusta myydä yhdellä kuparilantilla? Kuitenkaan yksikään varpusista, kuunnelkaas Jumalan suverisuus, ei putoa maahan teidän isänne sallimatta. Onpa kaikki päänne hiuksetkin niin laskettu. Ihan käsittämätön asia. Jumala tietää meidän hiusten lukumäärä. Varpunen ei tipaha ilman hänen sallimusta. Sitten antaa sovelluksen. Älkää pelätkö. Älkää siis pelätkö sitä, joka voi heittää teidät vankilaan tai jopa tappaa. Se on se pointti. Koska te olette arvokkaampia kuin nämä varpuset, joista minä pidän täysin huolen. Huomaatteko? Hän on läsnä niissä koettelemuksissa, vaikka henki menee. Se on Jeesuksen pointti. Vaikka teidät tapettaisiin, niin minä olen siellä teidän kanssani. Pistää lähetyskäskyn aivan uuteen uskoon. Ja minä tulen olemaan teidän kanssanne päivien loppuun. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minä tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaassa. Huomaa, voi henki mennä, kun te tunnustatte Jeesuksen Kristuksen. Te saatte olla isän kanssa iankaikkisesti. Te kiellätte minut. Sanotte, että emme oikeastaan tarvitse Jeesuksen Kristuksen synnin ristin työtä. Jeesus sanoo, okei, teille ei ole sijaa sitten Jumalan valtakunnassa. Joten luottaa Jumalan suvereenisuuteen kaikissa tilanteissa, varsinkin koettelemuksissa. Ja tämä johtaa meidät neljänteen, tunnustaen Kristusta sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Eikö se ole Jumalan armoa, kun hän näyttää meille meidän syntisyyttä? Tiedättekö, mitä siinä tapahtuu? Tuntuu tosi ilkeältä. Tiedättekö, kuka tulee paljon rakkaammaksi? Herra Jeesus Kristus. Ja kun se tapahtuu riittävän usein, niin sitten ei enää oikeasti välitä puhua Jeesuksesta tilanteissa sopivalla ja sopimatta. Koska ei oikeastaan itsellä ole mitään muuta turvaa. Ajatelkaa mitä ajatelkaa. Minä todella tarvitsen Kristusta. Ja silloin ne alkaa tulla huulilta niin kuin ilman, että no pitäisikö nyt todistaa vai ei? Pitäisikö nyt todistaa vai ei? Ne alkaa tulla, että ei mulla ole mitään muuta turvaa kuin Herra Jeesus Kristus. Viidentenä, identifioituen rohkeasti Jumalan kansaan. Identifioitun rohkeasti. Me opimme näistä kolmelta veljekseltä, Esteriltä, Mordekailta, apostoleilta, että he uskaltaa, että joo, minä kuulun israelilaisiin. Totta. Me ollaan niitä Jahven palvelijoita. Joo. Joo, minä olen kristitty ja minä kuulun kristilliseen seurakuntaan. Aivan. Ei tarvitse pelätä sitä asiaa. Rohkeasti identifioi. Millä voimalla me tämä teemme? Millä nämä kolme kaverusta teki? Millä voimalla Jeesus kutsuu meitä tekemään? Ylösnousemusvoimalla ja lupauksella. Ylösnousemusvoimalla ja lupauksella. Jumalan läsnäoloa. Läsnäoloa. En tiedä, vastasinko niihin 10 kysymykseen, mitä tekisit. Osissa vastasi, osissa en. Ja se on tarkoituksenmukaista. Koska elämässä tulee niitä tilanteita ehkä tänään tai huomenna meille. Ja nämä ovat, hän johtaa meidät Jumalan kasvojen eteen. Ja sitten sinun täytyy siinä tehdä se, mikä on siinä oikein. Muistaen, että teet se Herralle Jeesuksen. Kaikkiin näihin kysymyksiin ei ole helppoa vastausta, niihin ensimmäisiin kysymyksiin. Joihinkin niille on äärettömän helppo. Taivaallinen Isä, kiitos, että puhdistat meidät kaikista epäjumalan palveluksista polvistumaan omille pystyttämille pytingöille ja kuville, tai toisten pystyttämille kuville, palvomaan elävää Jumalaa sinua. Herra, yhtä me pyydämme, että saamme olla sinun kanssa, sinun kasvojen edessä. Ei ole mitään muuta hyvää, sinä olet hyvää ja meidän sielumme kaipaa enemmän ja enemmän sitä. Ja vaikka huonosti kävisi sinun seuraamisessa, jos sinä olet läsnäsi meidän kuolemassa ja ylösnousemuksessa, niin meillä on kaikki. Herra, me ylistämme sinun suunnitelmaa, kuinka sinä tämän kautta vahvistat meidän luottamusta ylösnousemukseen Jeesukseen. Jätät meidät omat tiemme pois ja voimme seurata sinua. Anna meille viisautta näissä kysymyksissä, joita me kohtaamme. Seurata sinua. Ja anna meille rohkeutta ja luottamusta sinuun. Pyydetään tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.